Jutro, 9:30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ivica Dačić otkazao učešće na regionalnom skupu u Zagrebu zakazanom za 3. mart. Ne dopuštamo izjave bezobraznog karaktera, poručio Plenković povodom Dačićevi kritika zbog otkrivanja biste Stepincu. Savjetnik predsjednika Sjedinjenih Država Michael Flynn podneo ostavku. U Turskoj uhapšeno više od 500 osoba zbog sumnje na povezano sa Radičkom partijom Kurdistana. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio posljednju raketnu probu Severne Koreje. Ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano, temperatura od -3 do +5 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, kada će stići lovci koje je Srbija, kako se tvrdi, dobila na poklon od Rusije i znači li njihova nabavka nekakvu trku na oružanju? Vlade Radulović iz Atlantskog savjeta Srbije i Filip Švarm, novinar lista Vreme.
Prva polovina negde oko izbora, a druga polovina tek na jesen.
Mi na Balkanu imamo taj jedan sirotinski hladni rat.
Koliko ipak Balkan blizu buretu baruta kakav je bio posle 90. godina? Našte nedavno upozorio evropski komesar Johannes Hahn. Miloš Olaja, profesor iz Banja Luke.
Nerješena nacionalna pitanja i srpsko i hrvatsko, naglašava se sad albansko, otvara se bošnjačko, to onda otvara i pitanje teritorijalnih rekompozicija na Balkanu. I sve to se dešava u periodu kada ni drugi put nije uspio talas demokratizacije.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić otkazuje odlazak u Hrvatsku i učešće na predstojećem neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova, učesnika procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, koji će biti održan 3. marta u Zagrebu. Poziv na sastanak uputio mu je hrvatski ministar spoljnih poslova Davor Ivo Stier. Dvojica diplomata posljednjih dana u javnosti vode žučnu raspravu nakon što se Ivica Dačić oštro usprotivio otkrivanju biste u Osijeku kardinalu Aloiziju Stepincu, označivši ga zločince u Drugom svjetskom ratu. Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da nema nikakve žurbe za susret na najvišem nivou s predstavnicima Srbije i ocijenio da je hrvatski šef diplomatije Davor Ivo Stier ispravno reagovao na izjave iz susjedne države.
Mi ćemo prije svega voditi računa o hrvatskim nacionalnim interesima, o poštovanju između dvije države i nećemo dopustiti nikakve izjave, ja bih rekao čak bezobraznog karaktera, i mislim da je kolega Stier ispravno komentirao. Za dijalog postoje različiti kanali, a dirati se u neke teme na ovaj način za Hrvatsku neće proći.
Rekao je Plenković. Inače se u Novom Sadu danas nastavlja 3. sastanak mješovite katoličko-pravoslavne komisije osnovane na inicijativu Pape Franje, koja se bavi pitanjima iz života i rada Alojzija Stepinca, o kojima dve strane imaju različite i često suprotstavljene ocjene. Od zaključaka njenog rada, koji se očekuju krajem godine, zavisi da li će Vatikan proglasiti Stepinca svecem. Kada će stići lovci iz Rusije i da li njihova nabavka znači trku na oružanju? Pitanje kojim se posljednjih nekoliko mjeseci bavi javnost u Srbiji. Nakon posljednje posjete Moskvi pre nekoliko dana, ministar odbrane Zoran Đorđević rekao je da se uskoro očekuje najavljena isporuka 6 MIG-ova 29 iz Ruske federacije, a pojedini analitičari smatraju da će poklon doleteti u odabranom trenutku. Slušamo Zorana Glavanjića.
Vlade Radulović, izvršni direktor Atlantskog savjeta Srbije, veruje da će ruski vazduhoplovi stići u oči predsjedničkih izbora.
Naravno, to su informacije do kojih mi možemo dođemo ovako, čitajući između redova, vrlo evidentno da će oni upravo stići tako, da će prva polovina doći negde oko izbora, a druga polovina tek na jesen. Mislim da je taj termin zbog ne samo političkih pojena na domaćoj sceni od strane naših političara, već i zbog popularnosti koju Rusija uživa u javnosti u Srbiji.
Borbene letelice u vojsci Srbije mahom su ruske proizvodnje, kao i 80% vojne tehnike, zbog čega je nabavka aviona iz Rusije sa tog aspekta vrlo logična. logična. Međutim, kao i u svim sličnim aranžmanima, politička odluka igra veliku ulogu, pogotovo zbog toga što je Srbija deklarisana kao vojno-neutralna zemlja. Filip Švarm, novinar nedeljnika Vreme, kaže da je nabavka ruskih aviona već maksimalno eksploatisana.
Videli smo koliko je Vučić bio sretan kada je seo u MIG-a. Ako se ti MIG-ovi pojave za vreme predizborne kampanje, a vjerovatno će vlast nastaviti da to tako bude, to će biti jedan adut kojim će vlast nastaviti da što bolje iskoristi u predizbornoj kampanji.
U kontekstu vojne neutralnosti za Srbiju, koja je članica NATO programa Partnerstvo za mir, bitna je činjenica da održava vojne vežbe i sa Rusijom i sa zemljama Severnoatlantske alijanse, u kojima učestvuju i snage Sjedinjenih Američkih Država, a svojevremeno je od američke vlade dobila i jedan broj specijalnih terenskih vozila za potrebe srpskih oružanih snaga. Političari u vrhu države uglavnom to, uz potrebu obnavljanja zastarele tehnike, navode kao ključni argument u tvrdnjama da nema govora o vojnom okretanju Rusiji. Vladimir Radulović kaže da je utisak da Srbija pokušava da sedi na dve stolice između istoka i zapada.
Međutim, tiče se utisak da je više okrenuta ka istoku upravo zbog ovih nabavki aviona, jer ipak znate kako, nije isto nabaviti jedan Hammer i jedan avion. Evidentno je da je Rusija zainteresovana da održava svoj ugled ovdje, da pokuša da nas odvrati od našeg puta, pre svega ka eurointegracijama, zatim i ka euroatlantskim integracijama.
Uprkos proklamovanom prijateljstvu dve zemlje koje vlada u javnom diskursu, poklon iz Moskve, kako je aranžman sa MIG-ovima 29 nazvao premijer Aleksandar Vučić, Srbiju će koštati 180 miliona evra, jer je to minimum potreban za dovođenje ovih 6 sofisticiranih mašina u optimalno operativno stanje. Međutim, pored tih tehničkih elemenata, u javnosti je počelo da se govori o navodnoj regionalnoj trci u naoružanju, jer je prethodno Hrvatska dobila američke borbene helikoptere Kiowa, posle čega su obe zemlje najavile nabavku novih kontingenata naoružanja. Vlade Radulović smatra da se ipak ne može govoriti o zveckanju oružjem.
Treba biti realan i iskren. Sve zemlje bivše Jugoslavije koriste i imaju naoružanje koje je iz doba JNA. Tom naoružanju sada ističe resurs, došlo je vreme za modernizaciju. Na to smo prisiljeni svi, i mi, i Hrvati, i svi drugi. Medijski naslovi i natpisi su jedno, realnost je drugo, a realnost je da svak sarađuje sa onim sa kim može da sarađuje.
Priču o trci u naoružanju uz panične izjave političara sa svih strana svojski podgrevaju mediji, posebno dnevni tabloidi, bombastičnim naslovima, pa čak i pominjanjem rata. Filip Švarm smatra da je najmanje do medija, već da bi politički lideri morali da spuste loptu.
Mi na Balkanu imamo taj jedan sirotinski hladni rat. Ja ne vjerujem da će biti bilo kakvog rata, jer naprosto ne postoje kapaciteti, ne postoji volja i ne postoje oružje i snaga za to. Ali u svakom slučaju ta vrsta tog zveckanja naoružanja je uperena ka ubiranju unutrašnje političkih poena.
Bildovanje vojnog potencijala Srbija nastavlja i najavama nabavki protiv vazdušnih sistema ruske proizvodnje, a jedini problem koji se do sada pojavio je to što sve najavljene avione nema ko da vozi, jer Srbija trenutno ne raspolaže sa dovoljno obučenih pilota za toliki broj MIG-ova 29. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A u poslednje vrijeme u svjetskim medijima se pojavljuju upozorenja na bezbednosnu nestabilnost na Balkanu, na nedovršenost teritorijalnog razgraničenja, čak i na moguće ponovno izbijanje konflikata. Najnovije dolazi od komesara Europske unije za proširenje Johannesa Hana, koji je u intervjuu u nemačkom Die Zeit online uporedio Balkan sa tiganjem punom ulja, kome je potrebna samo jedna varnica da eksplodira. Da li tako Balkan vide i sagovornici Radija Slobodna Evropa, čućete od Branke Mihajlović.
Postoji više činilaca koji mogu zapaliti iskru o kojoj govori komesar Hahn. Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose u Evropskom pokretu Srbije, ih locira u 4 grupe.
Etničke tenzije, socijalno nezadovoljstvo i igru velikih na Balkan. Imamo izbjegličku krizu koja pogađa Balkan.
Jelica Minić podsjeća da Hanovo upozorenje nije usamljeno.
Imali smo u nedeljniku Zeit jedno upozorenje analitičara kolumniste Ulriha Ladurnera da se Balkan ne sme prepustiti ni Rusima, ni Amerikancima, ni Turskoj, nego da se Evropska unija mora pozabaviti ozbiljno Zapadnim Balkanom. Mi smo imali u Foreign Affairs tekst Timothy Lessa koji predlaže nova razgraničenja na Balkanu. Pojavljuju se već mape sa granicama svojevremeno definisanim na Jalti. Ima i čeških analitičara analiza koje kažu da ima osnova da se Balkan ne prepusti igrama velikih sila.
Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, kaže da postoje dva negativna trenda koja komplikuju situaciju na Balkanu. Unutrašnji je autoritarni karakter vlasti gotovo u svim državama, a drugi su spoljni uticaji.
Ono što se sad dešava, to je jedna radikalna promjena međunarodnog poretka, jedna dugotrajna kriza. Pojačava sve ono što je dovodilo do sukoba na Balkanu, to su neriješena nacionalna pitanja, i srpsko i hrvatsko, naglašava se sad albansko, otvara se bošnjačko, to onda otvara i pitanje teritorijalnih rekompozicija na Balkanu. I sve to se dešava u periodu kada ni drugi put u istoriji Balkana nije uspio talas demokratizacije.
Što se Makedonije tiče, profesor Ljubomir Frčkovski, bivši makedonski ministar inostranih i unutrašnjih poslova, nije zabrinut, naprotiv.
Kod nas je samo međuetnička tenzija relativno opasna. Kriza nije bila u nijednom momentu međuetnička, već je bila sukob građana sa diktaturom, i to građana Makedonaca i Albanaca. 60.000 Albanaca prvi put u istoriji, možda i istoriji regiona, glasalo za partiju koja nije etnička albanska, to su socijaldemokrati Zorana Zajeva. To pokazuje kako je taj multikulturni aspekt u stvari profunkcionirao i daje jedan novi kvalitet uopšte političke kulture makedonskog društva.
Upozorenja bi mogla na neki način, mada zvuči apsurdno, da pomognu da u krizi sa kojom se suočava Evropska unija, uz nepoznanicu kuda će krenuti nova američka administracija, Zapadni Balkan ostane u fokusu Brisela. I za svih tih upozorenja o zapaljivom balkanskom loncu ili tiganju, krije se zapravo stav da je najveća opasnost ostaviti region samome sebi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Portparolka misije EULEX na Kosovu Dragana Nikolić Solomon izjavila je da EULEX nije uključen u procesuiranje 57 naloga za hapšenje za ratne zločine na Kosovu.
To su lokalni slučajevi pod istragom tužilaštva Kosova i naravno treba se obratiti specijalnom tužilaštvu za dalje informacije o tim predmetima.
Rekla je Solomon Nikolić za Radio Televiziju Srbije, a u Prištini je predstavljena inicijativa za osnivanje komisije za utvrđivanje istine i pomirenje. Učinio je to aktuelni predsjednik Hašim Tači, koji je naveo da od tog tela očekuje da omogući otvoren unutrašnji dijalog između zajednica na Kosovu, citiramo, zbog bolne prošlosti i zdrave osnove za pomirenje, kraj citata.
Da takvam por, da kuptuar, senber bašk, ne limbje.
Ratne podele i strah i dalje su živi. Neprijateljstvo koje je prouzrokovao rat i dalje je prisutno. Jezik i naracija koje su prouzrokovali rat i dalje dominiraju društvenim diskursom. Kosovsko društvo i Balkan uopšte i dalje su talac ovih starih naracija. Veoma je bolno da generacije koje su rođene nakon rata gledaju na drugu stranu, na vršnjake iz druge zajednice, kao na neprijatelje i na rizik, a ne kao na suseda.
Genještras, heštjes, apovšeje se krivit.
Poručuje Tači, kao primjer kako se treba okrenuti prema budućnosti, izdvojio je pomirenje porodica nestalih Albanaca i Srba.
Danas se nismo okupili kako bi diskutovali o broju žrtava i koje nacionalnosti one pripadaju. Za mene je veoma važno da su porodice nestalih iz svih zajednica shvatile posvećenost ove inicijative nakon sastanka koje smo održali.
Poručuje Hašim Tači.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Savjetnik predsjednika Sjedinjenih Država Michael Flynn podneo ostavku. U Turskoj uhapšeno više od 500 osoba zbog sumnje na povezano sa Radničkom partijom Kurdistana. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio posljednju raketnu probu Severne Koreje. Ivica Dačić otkazao učešće na regionalnom skupu u Zagrebu zakazanom za 3. mart. Ne dopuštamo izjave bezobraznog karaktera, poručio hrvatski premijer Plenković povodom Dačićevi kritika zbog otkrivanja Biste Stepincu. U drugom delu emisije, između ostalog, kako su volonteri izbacili dim iz napuštenih hangara u kojima živi oko 1000 izbjeglica, objašnjava jedan od humanitaraca Dylan Longman.
Ovo je dakle jedna od peći u akciji. Kao što možete vidjeti, tek nešto malo dima izlazi iz zgrade. Više se ne čuje ni kašalj.
Slobodna Evropa.org.
Oko 1000 građana protestovalo je sinoć u prestonici Hrvatske zbog nedeljnog napada suzavcem na jedan LGBT klub. Protest na Trgu žrtava fašizma pod nazivom Ljubav jeste i ostaje jača od mržnje organizovao je Zagreb Pride. Učesnici skupa nosili su brojne transparente, među kojima su se isticali Ljubav jeste i ostaje jača od mržnje, mržnja nije porodična vrednost, za ravnopravnost i ujedinjeni, organizovani, solidarni. Na jednom od njih pisalo je i za Freedom spremni.
Dosta je mržnje u ovom društvu, dosta je mržnje prema bilo kojoj osobi, prema čovjeku, čovjek prema čovjeku, dosta je mržnje koja se širi i da je to apsolutno neprihvatljivo. Želimo odavde poslati poruku ljubavi, da je ljubav ta koja je uvijek jača i koja nadječava svu ljudsku mržnju koja postoji. Trg žrtava fašizma je jedno mjesto sa kojeg je dugi niz godina kretala povorka ponosa Zagreb Pride i ovo je najbolje mjesto, mjesto na kojeg se Zagreb Pride uvijek vraća i odavde pokušava slati poruke protiv nasilja, protiv isključivosti u društvu, za ljubav i za ljudska prava.
Kaže Ivan Novoseli iz Zagreb Pride o razlozima protesta i zašto je baš za mjesto okupljanja izabran Trg žrtava fašizma. Skup su obezbeđivale jake policijske snage, inače napad suzavcem na predstavnički klub osudio je državni vrh, stranke pozicije i opozicije kao organizacije civilnog društva. Hrvatski šef diplomatije Davor Ivo Stier osudio je napad, ali i rekao da neće biti učesnik ovogodišnje parade ponosa.
Policija intenzivno radi na ovom slučaju i ja kao i cijela hrvatska javnost očekujemo da se što prije dođe do počinitelja ovog vandalskog i kukavičkog čina. Neću biti u toj manifestaciji, nisam bio do sada, ali ono što želim reći jest da je politika vlade i moj osobni stav da se dostojanstvo svake ljudske osobe mora poštivati.
Zagreb Pride upozorio je da se proteklih nekoliko mjeseci suočavaju sa eskalacijom mržnje u javnom prostoru i citiramo, ona je podstaknuta sve agresivnijim i glasnijim diskursom radikalne klerikalne desnice koja je usmjerena protiv ustavnih vrijednosti Republike Hrvatske, kraj citata.
Sonja Licht, predsjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost i bivša dugogodišnja predsjednica Fonda za otvoreno društvo u Srbiji, za zašto objašnjava pozadinu pritisaka i verbalnih napada u Srbiji i Makedoniji na nevladine organizacije koje sarađuju sa mrežom fondacija američkog investitora i filantropa Georgea Soroša, koje se bave promocijom otvorenog društva.
Gdje god se okrenete, sad ispade da je George Soros, odnosno Sorosova organizacija, najveći neprijatelj cijelog jednog diskursa. A taj diskurs je očigledno taj koji se protivi u stvari jednoj participativnoj demokratiji i principima otvorenog društva. Znači, kad slušate sve te medije, te ljude, vama se čini da je George Soros najmoćniji čovjek koji postoji na kugli zemaljskoj i koji je ikada postojao. I to je naravno jedna potpuna besmislica. Nažalost, Balkan ponovo upada i balkanske zemlje u tu sliku. Nije prvi put, bilo je tako i za vreme Miloševića, Tuđmana i Izetbegovića. Samo da vam iskreno kažem, ja sam tada verovala da to ne može da se vrati. Međutim, očigledno živimo u vremenima u kojima ono što je izgledalo kao nepovratno dostignu stepen civilizacijski, demokratski razvoja i ovih naših društava, a i mnogo šire nego što je to Balkan, nažalost nije nepovratan. Civilno društvo gdje se građani doživljavaju kao glavna opasnost za jedan autoritarni sistem.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Michael Flynn, savjetnik za bezbednost predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, povukao se sa funkcije zbog svojih kontakata sa Rusijom, objavila je Bela kuća, prenosi BBC. Također zamjera mu se da je američke zvaničnike obmanjivao o razgovorima koje je imao. Na funkciji ga je privremeno zamijenio general pukovnik Joseph Kate Kellogg, saopštila je Bela kuća. Inače, u Sjedinjenim Državama privatnim licima je zabranjeno zakonom da vrše diplomatske aktivnosti. Flynn je kontakte uspostavio pre nego što je postao deo američke administracije. U svojoj pisanoj ostavci Michael Flynn je naveo da je novoizabranog potpredsjednika Sjedinjenih Država slučajno upoznao sa nepotpunim detaljima razgovora sa ruskim ambasadorom. Flynn, koji je penzionisano vojno lice, je u početku negirao da su sankcije bile tema razgovora sa ruskim ambasadorom Sergijem Kislakom i potpredsjednikom Sjedinjenih Država Mikeom Penceom. Kasnije je međutim potvrdio da je o tome možda i bilo reči. Dmitri Peskov, portparol Kremlja, negirao je da su Flynn i Kislak razmatrali ukidanje sankcija koje su Sjedinjene Države i Evropska unija uvele Rusiji. Flynnova ostavka nakon manje od mjesec dana rada u Trumpovoj administraciji u praksi predstavlja neuobičajenu ranu reorganizaciju u timu američkih visokih savjetnika. Flynn je bio odani pristalica Donalda Trumpa tokom njegove predsjedničke kampanje, međutim njegove veze sa Rusijom izazvale su zabrinutost među drugim Trumpovim visokim savjetnicima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Turska policija uhapsila je 544 osobe za koje se sumnja da su povezane sa Kurdistanskom radničkom partijom u operacijama širom Turske, prenosi Reuters pozivajući se na turske medije. Akcija je izvedena u 25 provincije, uključujući glavne gradove na zapadu zemlje, Istanbul i Izmir. Turska vlada, Evropska unija i Sjedinjene Države radničku partiju Kurdistana smatraju terorističkom grupom od 1984. kada je izvela oružanu pobunu protiv turskih vlasti u kojoj je stradalo 40.000 ljudi. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je osudio posljednje lansiranje balističke rakete koje je izvela Severna Koreja i zapretio, citiramo, preduzimanjem daljih značajnih mera protiv Pjongjanga, kraj citata. Raketnu probu oštro je osudio i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Rumunski parlament je jednoglasno podržao plan predsjednika države Klausa Johannisa da organizuje referendum o antikorupcijskim reformama. Odluka je doneta nakon masovnih uličnih demonstracija koje su primorale vladu da povuče spornu uredbu o dekriminalizaciji pojedinih slučajeva korupcije. Kako prenosi Reuters, glasanje parlamenta je uobičajena procedura, ali njegovo mišljenje o održavanju referenduma nije obavezujuće. Mirovni pregovori o Siriji nastavit će se 23. februara u Ženevi, saopšteno iz kancelarije posrednika Ujedinjenih nacija za Siriju Staffana de Misture. Njegova portparolka Yara Sharif navela u saopštenju da je početak pregovora predviđen za taj datum, a za razliku od prethodnih rundi pregovora, koji su uključivali mnoge sirijske grupe, u narednim će učestvovati samo dve značajne delegacije vlade i opozicije. A izbjeglice koje borave u napuštenim hangarima na domak željezničke stanice u samom centru Beograda dobile su peći za loženje drva koje je napravila grupa međunarodnih volontera. Oni su im također obezbedili i snabdevanje drvom za potpalu. Izbjeglice su se do sada grele na otvorenom plamenu koristeći pružne prelaze pune ulja i farbe, tako da su im težak dim i isparenja ozbiljno ugrožavali zdravlje i život, beleži Ognjen Zorić.
Teškog dima više nema. Nema ni otrovnih isparenja. Čisto drvo zamenilo je nauljene pružne pragove, a sve više i peći sa izdubnom cevi menjaju otvorenu vatru.
Sviđa mi se, dobro je, nema više zime, a i manje je dima. Dim je bio veliki problem za ove ljude. Kašljali su, veliki problem.
Rekao nam je Egzej Vajzbar iz Afganistana, dok s nekoliko prijatelja sekirom cepa drva za peć. Peć je napravila grupa međunarodnih volontera, okupljenih pod simboličnim imenom Zavarivači duša. Dogovorom sa domaćim proizvođačima i sakupljanjem sredstava omogućili su i redovnu dostavu drva, 9 kubnih metara na svakih nekoliko dana. Dok su se drugi humanitarci trudili da obezbede hranu, ćebad, odeću, Soul Welders, Zavarivači duša, prepoznali su rizik koji po zdravlje, ali i život izbeglice u hangarima, predstavlja dim zasićen ulje i farbom, priča nam Dylan Longman, koji je u Srbiju došao iz Irske.
Kao što možete vidjeti, tek nešto malo dima izlazi iz zgrade. Više se ne čuje ni kašalj.
Kaže nam dok ulazimo u jedan od hangara.
Zaustavljanje paljenja toksičnih pragova je prvo što sam primetio da mora da se uradi.
U hangaru prilazimo grupi migranata, okupljenih oko jedne od njegovih peći.
Hello bros, all good. Hi guys, is all right?
Zdravo momci, kako ste?
Hi.
pozdravlja ih.
Ovo je dakle jedna od peći u akciji.
Pokazuje nam, peć je jednostavna, sastoji se od malog bubnja u koji se ubacuju drva, od ozgoje ploča na kojoj može i da se kuva. Dilan objašnjava da su peći toplije od otvorene vatre jer toplotu zadržavaju. Najvažnija stvar je odžak koji dim sprovodi napolje kroz prozor.
Hvala ti puno.
Kaže mu jedan od migranata. U hangarima je mnogo manje dima nego pre samo nekoliko nedelja, a i dim koji se zadrža unutra nije zasićen uljem. Volonteri obećavaju da će izbeglice snabdevati takozvanim čistim drvima sve dok to bude neophodno. Za distribuciju drva uspostavili su sistem za koji kaže da je pošten i da omogućava da drva stignu do svih.
Podelili smo ovo mesto u četiri zone. Volonteri uveče obilaze zone i vide gde se pali vatra. Jednome iz grupe oko vatre daje se tiket i kažemo da dođe sutra ujutru u 11 sati. Kada nam da tiket, dobija kofu sa drvima. Sledeći dobija kofu kada se prethodna vrati prazna.
U narednim danima, priča nam Dylan Longman, u Beograd će stići i kamion, mobilna radionica, a planiraju da uspostave i medicinsku pomoć. U hangarima u centru Beograda trenutno boravi oko 1200 izbeglica i migranata, uglavnom iz Afganistana i Pakistana, koji su ledene dane proveli praktično na otvorenom, nakon što su u Srbiji ostali zaglavljeni posle zatvaranja mađarske granice i takozvane balkanske izbegličke rute. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
U Srbiji postoji 77 narodnih kuhinja u kojima 36.000 korisnika svakog dana dobija besplatan obrok. Grad Kragujevac će ove godine za ishranu najsiromašnijih sugrađana izdvojiti 19 miliona dinara i još 18 miliona za đačke užine deci iz ugroženih porodica, javlja Branko Vučković.
Među korisnicima su Milanka i Darinka, koje kažu da je porcija hrane sa kazana narodne kuhinje jedini kvalitetan obrok na koji mogu da računaju tokom dana i zadovoljne su onim što dobijaju.
Ima đuveč, krompir, pasulj, pirinač.
Koji ne može da spremi, ima spremljeno, lepo je i toplo i dobro.
Većina korisnika narodne kuhinje bez nje ne bi mogla ni da preživi, jer minimalne socijalne prihode troše uglavnom za plaćanje računa za komunalne usluge, nakon čega nemaju novca za bilo šta drugo.
Ja sam sam, ali vrlo teško živim.
Kopam kanale, betoniram, radim svašta. Živim loše, živim od humanitarne pomoći Crveni krst.
Snalazim se za garderobu, nosim deči, nosim iz rodbine, šta ko daje.
Nemam ni mantine, nemam ništa tako. Detinje sam cipjela obula.
Prvo platim struju, te obaveze da ne bi mi se nagomilalo, ne svem da čekam.
Zahvaljujući sredstvima od 19 miliona dinara iz gradskog budžeta, organizacija Crvenog krsta će ove godine najsiromašnijim sugrađanima dnevno distribuirati 850 toplih obroka, odnosno 70 više nego 2015. godine. Nevenka Bogdanović, sekretarka Crvenog krsta u Kragujevcu, kaže da su među korisnicima narodne kuhinje uglavnom starije osobe i ljudi koji nemaju dovoljno novca da se ishrane.
Najviše je, nažalost, onih koji su najstariji, preko 65 godina, koji ili brinu o nekome ili novčana pomoć im je jako mala.
Prema navodima Nevenke Bogdanović, Crveni krst uz pomoć sredstava dobijenih od grada Kragujevca pokušava da bar malo smanji težak život najugroženijih članova lokalne zajednice i obezbedi hranu za sve ljude kojima je neophodna.
I da 2017. godine Crveni krst obezbedi, pripremi, distribuira preko 250 tona hrane za 850 korisnika narodne kuhinje.
Pored 850 toplih obroka koje Crveni krst dnevno distribuira za korisnike narodne kuhinje, grad Kragujevac obezbeđuje đačku užinu za 3000 ovdašnjih učenika iz socijalno najugroženijih porodica, za što će ove godine biti izdvojeno 18 miliona dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Savjetnik predsjednika Sjedinjenih Država Michael Flynn podneo ostavku. U Tursku je uhapšeno više od 500 osoba zbog sumnje na povezano sa Radničkom partijom Kurdistana. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio posljednju raketnu probu u Severne Koreje. Ivica Dačić otkazao učešće na regionalnom skupu u Zagrebu zakazanom za 3. mart. Ne dopuštamo izjave bezobraznog karaktera, poručio Plenković povodom Dačićevi kritika zbog otkrivanja Biste Stepincu. Ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano, temperatura od -3 do +5 stepeni. Naša sljedeća emisija u 14 sati iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravi vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.